Anne ja relv. Oli 1944. aasta 9. märts. Marta ja Anne läksid kingult piima tooma ja jäid sinna natuke pikemaks ajaks. Anne ja Laine mängisid põrandal nukkudega, kui emad omavahel juttu ajasid. Noored naised olid teineteisele toeks ja abiks sellal, kui mehed olid kaugel. Nad mõistsid teineteise muresid paremini kui teised inimesed. Ühesugune saatus liidab tihti inimesi kokku. Järsku hakkasid häiresignaali tundama ja leida pakkus sõbrannale öömaja, sest sellises olukorras ei olnud isegi maal hea väljas kõndida. Tüdrukud olid õnnelikud, et said öö koos magada. Pärast õhtu sööki pugesidki lapsed põhku, aga emad jäid elutuppa istuma. Varsti kostis uus häire ja kohe ka lennukite mürin, mis kogu aeg muutus tugevamaks. Kostis mõningaid plahvatusi ja aknaklaasid klirisesid ähvardavalt. Kui mürin vaibus, läksid naised akna juurde, et pimendus kardinate vahelt välja piiluda. Vaatepilt oli ääretult kurb. Üle lahe paistis tuleleekides linn. Aegajalt lahvatas uus tulesehvatus, tõusid üha uued tule- ning suitsusambad. Venelased pommitasid Tallinna halastamatult. Viimsi rannast vaadatuna tundus, et terve linn on maa tasa pommitatud. See tulemeri linna kohal oli kohutav. Poolsaarele kostis ka Helsingi pommitamist, taevarand punetas sealgi. Marta pääses koju alles järgmise päeva lõunaks. Sakslased olid muutunud rahutuks ja inimestel olid närvid pingul. Paari päeva pärast tundus aga kõik jälle pealt näha rahulik. Ühel päeval tahtis Marta kiiresti piima ära tuua ja jättis Anne koos koeraga koju. Nad olid ennegi lühikest aega kahekesi olnud. Anne mängis nukkudega ja seletas kogu aeg oma ette, nupi magas ahju ees oma päevast und, kui uks avanes ja sisse astus saksa ohvitser. Laps ei osanud teda karta, sest kiriku alumisel korrusel oli juba pikemat aega elanud sakslasi. Nad käisid tihti ülevalt korterist Marta juurest laenamas üht kui teist. Vahel küsiti vahustit, vahel pudrunuia, vahel soola või pipart. Seekord märkas ohvitser kohe, et ema ei olnud kodus ja hakkas lapsega juttu ajama. Jutukas tüdruk istus pika laua ühes otsas ja ohvitser teises otsas. Mõlemad rääkisid oma keeles, mida kumbki ei mõistnud. Järsku ohvitser hüppas kõhuli lauale ja haaras Annest kinni. Tüdruk ei jõudnud ehmatusest veel häältki teha, kui nupi tegi järsu liigutuse ja oli hetkeliselt hammastega ohvitseri turjas kinni. Sellist üllatust ei olnud sakslane oodanud, nüüd oli ohvitseri kord ehmatada. Ta laskis tüdruku lahti, haaras vöölt relva ja tulistas koera. Kuul läks napilt mööda, kuid sakslane jooksis kiiresti trepist alla. Ema tuli koju ja imestas, miks põrandas oli auk ning koer ja tüdruk hirmust värisemas. Anne püüdis seletada, et onu paugutas ja nupi oli vihane. Mis tolle ohvitseri peas liikus ja mida ta kavatses lapsele teha, jäigi hämaraks. Anne hinge jättis see aga unustamatu armi. Aga see jäi ka ohvitseri vaevama, kuigi teisel moel. Sakslane tahtis kaks korda autoga koerale otsa sõita ja teisel korral nupi jäigi auto alla, aga täpselt keskele ja pääses ainult ehmatusega. Korra tulistas ta koera õues, nupi jooksis vingudes metsa ja Marta kartis juba pahimat. Haavatu ilmus aga paari päeva pärast tagasi koju ning lähemal uurimisel selgus, et kuul oli läinud ainult ta kõrvalehest läbi. Varsti hakkas aga sakslastel kiire ja koer jäi unustuse hõlma. Sügisel oli õhuhäireid ikka tihedamini ja tihedamini. Kui järjekordne häire tuli ja üsna kaua kestis, võttis Marta leivakoti kaasa ja läks Annega Lubja mäe sees olevatesse koobastesse, sest Tallinna põlemine oli veel värskelt meeles. Lubja koobastest paistis hästi kogu Tallinna laht ja ometi oli see varjuline koht. Merel oli kõva võitlus ja vahel tundus, nagu oleksid tulekeeled laevu limpsinud. Mõned paugud olid nii tugevad, et koobaste laest varises liiva alla. Ilmselt oli rannas olevatesse majadessegi pomme kukkunud, sest üha uued tulekahjud tõusid silme ette. Kogu järgmine päev veedeti koobastes, öösel Marta isegi magas pisut. Kui ta hommikul pilgu merele lõi, valdas meelt ääretu nukrus. Sakslaste laevad liikusid pika rivina Vene laevade saatel Tallinnast kaugemale. Kui laeva karavan oli silmist kadunud, langes suur vaikus poolsaare kohale ja Marta otsustas pärast kahepäevast pagulust koju minna. Kuhu need laevad oma teekonda jätkasid, kas Leningradi või Helsingisse, ei olnud veel teada. Õhtul tulid Liiva ema, Ester ja Erna vaatama, kuidas Marta nendel koledatel päevadel hakkama saanud olid. Nende rõõm oli vastastikune, kui nad nägid, et sõbrad on elus ja terved. Nad jäid ööseks sinna, sest ei olnud sugugi kindlad, et uusi pommitamisi ei tule. Koos oli ikkagi nagu kindlam tunne. Hommikul läksid Liiva ema ja Ester koju, aga Erna jäi veel Martale seltsiks. Õhtul istusid sõbrannad kahekesi küünla valgel, jõid teed ja rääkisid teine teisele oma unistustest. Järsku kostis alumiselt korruselt kõva kolinat. Keegi kloppis rusikatega uksele. Naised vaatasid küsivalt teine teise otsa. Kas minna vaatama või mitte? Kes nii hilja sellisel rahutul ajal ometi võiks tulla? Väljas oli pime ja hirm hiilis vägisi põue. Kui kloppimist ei lõpetatud, otsustas Marta siiski minna asja uurima. Ta läks trepist alla ja küsis läbi ukse, kes koputab. Üks nõukogude armee sõdur kõlas vastus. Erna oli ka trepile tulnud ja sosistas Martale, et too küsiks sõduri nime. Marta võttis julguse kokku ja küsis, öelge oma nimi, muidu uks lahti ei lähe. Mina olen Johannes Kalmar, öeldi nüüd juba pehmel häälel. Kui Erna seda kuulis, hakkas ta nagu peata kana ringi jooksma ja hüüdma. Kas see võib ometi tõsi olla, et minu mees tuli sõjast tagasi? Minu mees tuli tagasi, minu mees tuli tagasi. Vabisevate kätega avas Marta ukse ja tõsi see oli. Ukse tagas seisis tuttav mees vene sinelis seljakott seljas ja väsinud ilme kõhnal näol. Erna jooksis ikka veel edasi tagasi ja kordas sama lauset nagu papagoi. Kui Johannes jõudis temani, katkes jooks järsku ja Erna langes mehe sülle. Seal nad kallistasid ja nutsid. See oli ootuse ja pinevuse, hirmu ja rõõmunut. Sel ööl magas majas ainult Anne, sest teised ainult rääkisid, naersid ja nutsid korda mööda. Õhtust oli saanud öö ja ööst hommik, kuid küsimused ja vastused ei tahtnud kuidagi lõppeda. Johannese külaskäik oli aga lühike, sest hommikul pidi ta jälle kogunemispunktis olema, kust edasi Saaremaale mindi. Saaremaal olid veel Saksa väeosad, võitlused jätkusid Sõrve säärel. Erna oli nagu uus inimene suurest pingest ning ootusest vabanenud. Marta muret ei suutnud ka Johannes leevendada, sest ta ei olnud Karlist midagi kogu sõja jooksul kuulnud. Hommikul läks Johannes Tallinna ja Erna teda saatma. Marta jäi jälle kahekesi Annega. Ta oli ju viimastel aastatel palju üksi olnud, kuid nüüd oli kuidagi veel raskem tunne. Ta nägi sõbranna rõõmu, kui mees tagasi tuli, kuid Karlist ei olnud ikka veel mingit teadet. Kas ta tuleb ja millal ta tuleb, kas ta üldse enam elavate kirjaski on? Üks küsimus ajas teist taga, aga vastust ei olnud ühelegi. Karli vanem vend Eduard elas oma perega Haapsalus ja Marta tahtis neid üle pika aja näha. Ta võttis Anne kaasa ja sõitis Haapsallu. Eduardi abikaasa Svea oli rootslanna ja rääkis üsna vähe eesti keelt, kuid Marta oskas natuke rootsi keelt ja kuidagi said nad teine teisest aru. Neil oli kaks last, Annest pisut vanem Art ja paar aastat vanem Maili. Vendade lapsed olid peagi mänguhoos. Lapsed rääkisid hästi eesti keelt. Isegi oma emale vastasid nad eesti keeles, kui ema neilt rootsi keeles küsis midagi. Svea ja Marta kuulasid teisest toast laste mängu ja kumbki ei suutnud eraldada Anne ja Arti häält, sest need olid nii sarnased. Maili hääl eraldus vanema ja asjalikumana. Eduard ja Svea rääkisid Martale, et nad kavatsevad Eestist lahkuda ja asuda elama Rootsi, Svea kodumaale. Nad kutsusid ka Martat kaasa, sest aeg oli selleks üsna sobiv ja rootslased võtsid eestlastest pagulasi avasüli vastu ning aitasid uut eluga majanduslikult rajada. Kutse oli üsna ahvatlev. Sakslased olid läinud ja venelasi polnud veel näha. Kes teab, mis edaspidi toimub? Midagi aga surus hinges ja Marta ei suutnud kutsega kaasa minna. Ta tahtis oodata teateid Karli kohta. Ehk Karl on siiski veel elus ja tuleb tagasi. Milline pettumus oleks see sõjast tulnud mehele, kui naine ja laps on läinud välismaale? Seda Marta ei suutnud teha. Tulgu, mis tuleb, aga ta jääb oma meest ootama. See jäigi Eduardi pere ja Marta viimaseks kohtumiseks, sest varsti läks Karli venna pere laevaga Rootsi ning mõne aasta pärast Ameerikasse ja igasugune ühendus katkes. Elu muutus üha pingsamaks ja inimesed olid kõikjal närvilised, kuna tulevik oli täiesti tume ja tundmatu. Paari vaikse nädala pärast tuli teade, et sakslased on ka Saaremaalt välja aetud. Paljud tuttavad tulid sõjast tagasi, aga Karlist polnud ikka veel teateid. Ühel pühapäeval tuli aga tädi Juuli Martale külla ja tõi Karli kirja. Uskumatu, aga tõsi. Kiri, lõpuks ometi kiri. Kõik need koledad ning pikad sõja-aastad olid ta oodanud ja nüüd lõpuks tuli see esimene kiri. Õnnelik naine oleks tahtnud karjuda kõva häälega kogu maailmale. Karl saatis mulle kirja, ta on elus. Marta uudishimu kasvas välja kannatamatuks ning ta avas värisevate kätega ümbriku, kus oli vaid väike kirjake. Kiri ei olnudki Karli käega kirjutatud, käekiri oli täiesti võõras. Kirjas teatati, et Karl on haavatuna Tallinna haiglas. Täpsemat aadressi ei olnud ja Marta läks kohe haiglaid läbi kammima, et kaua oodatud abikaasat üles leida ja teda ometi kord näha. Teekond haiglasse. Karli käsi seoti veduridepoos kinni ja ta jäi koos teiste haavatutega ootama arstipunkti saatmist. Kui kümmekond haavatut olid esmaabi saanud, kesti neil minna korpuse arstipunkti. Jalast ja raskemini haavatud viidi veoauto kastis, haavatud kätega sõdurid pidid selle maa jalgsi minema. Arstipunktist saadeti mehed edasi välihaiglasse, kus neid peeti üks öö. Järgmisel hommikul kamandati kõndima kõik, kelle jalad vähegi kantsid. Seekordne matkasiht oli Toropets. Osa teekonnast said nad istuda veoauto kastis. Toropetsis vaadati kõigi haavad uuesti üle ning jagati mehed erinevatesse haiglatesse. Haavatud kätega meestele öeldi, et neid viiakse bussiga heasse haiglasse. Pärast 20-30 kilomeetrilist bussisõitu saabusid nad sellesse jutumärkides heaks kiidetud haiglasse, mis asus külas ühetaolises majas. Seinte ääres olid õlgedega narid. Varsti ronisid ka täid kuskilt välja. Ilm oli muutunud väga külmaks, pakane paukus nurkades. Lund tuiskas päevade kaupa. Käimlat majas loomulikult polnud ja mehed käisid oma asju õiendamas maja seina ääres, külmas ja lumes kükitamas. Ühe käega oli kogu asjaajamine palju raskem, kuid häda õpetas sealgi. Kolme nädala pärast saadeti Karl juba haigla toidulao juurde vahipostile. Ta ei olnud veel proovinud ühe käega püssi kasutamist, kõigele lisaks sattus terve olema just vasak käsi. Arvati, et küla on väike ning hästi peidus vaenlaste eest. Kõva tuulega sadanud lumi oli kõik teed kinni tuisanud ja ühendus muu maailmaga katkenud. Toiduladu tühjenes ähvardavalt, aga uue tulekust polnud mingit teadet. Seal ürgmetsas võttis teede avamine küllaltki kaua aega. Lõpuks said ka ravimid otsa. Mehed olid juba kaks päeva söömata, kui tuli käsk minna venelastega samasse paranajate pataljoni. Paksus lumes oli liikumine päris raske, kuid teadmine toidu juurde pääsemisest andis uskumatult palju jõudu. Koha peal vaadati kõik haavatud veel kord läbi. Kui otsest valu ei olnud, saadeti tagasi väeossa. Kodumaale lähemale. Suvel viidi eestlaste väeosa Leningradi lähedale, kus olid kommunistliku partei suurte tegelaste suvilad. Üle pika aja said mehed elada inimese moodi. Kuigi suvilad olid mehi võimalikult täis topitud, olid tingimused sõjast läbi käinud sõdurite jaoks lausa luksuslikud. Igasse suvilasse majutati umbes paarkümmend meest. Eestlasi ei usaldatud, aga omaette elama. Osa Vene väeosast sai au majutuda koos eestlastega. Mingil arusaamatul põhjusel oli rühmas ka naisi, nii öelda sanitare. Suvila elu tundus nii mõnelegi nii mugavana, hakati laialt lõbutsema, kuna naisedki olid olemas. Ilmar käis kuidagi tihti jutumärkides jalutamas ja ikka koos Mariaga. Antsul oli ühte lugu asja Olga juurde. Svetlana ja Ljuba olid Eedu ning Lauri igapäevased külalised. Mehed olid ilmselt nii jutumärkides nõrgad ja haiglased, et vajasid pidevalt sanitaride abi. Mehed olid aastaid olnud kodunt teemal rasketes tingimustes, ega see siis ime olnud, et kiusatused meelitasid. Nendest lõbustustest pidid nad aga mõne aja pärast väeosas ja hiljem ka sugulaste ees aru andma. See oli juhtkonna eesmärk ilmselt olnudki, et Eesti poiste pead segi ajada ja nende mõtteid naiste suu kaudu ülemustele ette kanda. Sügis saabus esimeste öökülmadega ja kütteta suvilates läks jahedaks. Mehed kamandati Luuga jõe äärde Rannalova külla. Väeosa ülesanne oli hoolitseda suure lao territooriumi eest aiandi läheduses. Elamiseks püstitati suured riidest telgid, mille keskel olid punkri ahjud. Väljas oli juba päris talv, ühekordne riie ei suutnud sooja pidada, ükskõik kui palju seda ahju köeti. Suvistest mugavustest oli jäänud vaid mälestus. Magades oli kogu aeg üks külg kuum ja teine külm. Et mitte kinni külmuda, pidi iga natukese aja tagant külge keerama. Ühel päeval tuli kõrgemalt poolt käsk saata 6 meest põdrajahti. Mehed lasidki põdra maha ja viisid selle ohvitseride maja juurde, lootes ka ise tükikese saada, kuid lastud loom kadus vaikselt kusagile ja jahimeestele ei antud isegi sõrgasid. Nädala pärast tõi komandant jahimeestele uue käsu. Mehed saatsid üksteisele palju tähendavaid pilke, kuid vastu ei saanud vaielda. Ilmar ja Joosep võtsid 2 nooremat poissi kaasa ning läksid metsa. Õhtu eel tulid mehed tagasi tühjade kätega. Teised hakkasid kohe uudishimulikult uurima, kas nad siis ühtegi põtra ei näinud. Miks ei näinud, mitu tükki sattus jahimeeste teele, kuid eelmine jahireis oli veel liiga värskelt meeles. Komandant ei saanud aga meeste jutust aru ning keskis jahimeestel tulla enda ette seisma ja asja vene keeles seletama. Ilmar võttis lausa valve seisaku ja pidas surm tõsise näoga ettekande sellest, kuidas kõik metsloomad neist suure kaarega mööda läksid ja ükski jahimeestele külaldaselt lähedale ei tulnud. Komandant lahkus vihasena, kuid ei saanud ka mehi karistada. Tal vaesel polnud aimugi, et mehed teda tahtlikult ninapidi vedasid. Lähedases metsas oli olnud sõjakool, mille sakslased taganedes maatasa pommitasid. Kooli õuel ei jäänud rohkem kui 3-meetrise läbimõõduga puutünn oli säilinud tervena. Mehed transportisid tünni laagri keskele ja valmistasid selle täie hapukapsaid. Lähedasel põllul oli lume alla jäänud üsna rohkesti kapsapäid ja Eesti sõdurid otsustasid need ära kasutada. Nälga näinud mehed ei suutnud näha toiduainete raiskamist. Värske hapukapsas oli nii maitsev, et varsti käisid isegi kõrged ohvitserid eestlastelt kapsaid viimas.